My máme dnes popoludní teda výročné členské zhromaždenie a jeden z tých základných bodov toho nášho stretnutia je vlastne vrátiť sa späť do roku 2014, premýšľať, ako sme ho zvládli, ako sme naplnili možno niektoré ciele, niektoré očakávania, nie len teda v tej hospodárskej časti, že aké boli príjmy a výdaje, ale hlavne v tej duchovnej oblasti a ako sa nám darí alebo ako sa nám nedarí, s čím bojujeme, s čím zápasíme, aké ťažkosti prichádzali. A keď máme takéto hodnotenie, tak potom sa pozeráme aj dopredu na ten rok, ktorý je pred nami a premýšľame, čo vlastne nás čaká, čo môžeme zlepšiť, vylepšiť, kde potrebujeme aj taký väčší modlitebný zápas. A keď o tom teda budeme aj dnes popoludní premýšľať, tak ja vlastne k tomu som chcel povedať niekoľko slov, ako taký úvod k tým všetkým správam, ktoré tam sú, a aby sme rozmýšľali o tom, aký je vlastne zmysel nášho života, aký je cieľ nášho života, kam ideme, kam smerujeme. A keď pozeráme na svoj život, tak si uvedomujeme, že zmysel má život vtedy, keď vytvárame nejaké hodnoty, keď je nejaká aj trvalá zmena. Keď v tej duchovnej oblasti hovoríme o pokání a pokánie urobíme a potom znamená, že nastane zmena v našom živote. A keď má jasný smer ten náš život, tak potom vlastne cieľ je aj v tom, že my chceme osláviť Krista. Ako sa to vlastne potom prejavuje úplne konkrétne? Každý dnes povie, že ak chcete a máte nejaký cieľ a chcete k tomu cieľu nejakým spôsobom prísť, tak potrebujete si stanoviť nejaké priority, nejaké hodnoty, ktoré si dáme ako také, to je 1, 2, 3, 4, 5, 8 alebo 2. A o týchto prioritách sa potom točí aj ten celý náš život. A vlastne o tom sa snažíme aj ako cirkev, ako celá denominácia vlastne hovoriť a zrejme to bude aj predmetom rokovania na konferencii, kde chceme ako spoločenstvo Božieho ľudu hovoriť, aké sú priority cirkvi bratskej. Zatiaľ máme zadefinované dve také priority a tá jedna je, že chceme rozširovať Božie slovo ďalej, do ďalších častí. To je jedna vec. A druhá vec je, že chceme zápasiť za obnovu zborov. Tie zbory, ktoré sú tu a ktoré existujú. A vidíme, že to tak súvisí jedno s druhým, lebo ak chceme rásť, tak potrebujeme myslieť aj na tých, ktorí starnú. A my sme teda ten starší zbor a sme cirkev, ktorá potrebuje aj tú vnútornú obnovu. A keď rozmýšľame o tých prioritách, tak si vždy kladieme aj tú otázku, akú prioritu alebo aké priority sú v mojom živote dôležité. Čo má byť číslo 1, 2, 3, 4, 5? A keby sme rozprávali, tak každý jeden z nás máme iné priority. Máme iné nasmerovanie, pretože sme iní a máme iné východiskové body, iné rodiny, rôzny počet detí a všeličo tie faktory sú tam. Čiže potrebujeme premýšľať o tom, o tých našich prioritách. A keď rozmýšľame o duchovnom živote, tak napriek tomu, že sme rôzny a rozdielny, tak máme pred sebou tú takú dôležitú otázku, tak aké priority mi dáva Boh? Alebo aký zmysel môjho života, alebo aký zmysel pre môj život má Pán Boh. A on ma stvoril, ja som jeho dielom. On teda dobre vie, čo je vo mne, čo do mňa vložil, aké DNA, a preto si ma on môže použiť v svojom živote, lebo je tvorca. Dôležité je poznávať to, že to, čo Pán Boh chce, lebo on je ten stvoriteľ. Viete, ja som minulý týždeň mal požičané jedno auto, som bol vo Vranove a som chcel natankovať a tak som rozmýšľal, ide tam benzín alebo ide tam nafta. A tak som siahol po technickom preukaze a tam som si všimol, že NM, alebo MN, motorová nafta, alebo nafta motorová, už neviem presne, ako to je, ale tak zaplo mi, že treba tam do toho auta dať teda naftu, lebo to je diesel. Ak by sme dali naopak, že dám tam benzín, alebo naopak do benzínového dám naftu, tak môžeme si poškodiť auto. A preto je dôležité siahnuť po tomto technickom preukaze. V našom prípade, ak hľadáme takéto smerovanie pre naše životy, tak siahneme po písme. Počuli sme jeden text, ktorý čítal brat Albert Straka z prvého listu Korinským 3:10-17. A k tomu chcem pripojiť veľmi známy text z Matúšovho evanjelia zo 6. kapitoly 19. až 21. verš. Pán Ježiš hovorí tieto slova. Nezhromažujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Ak chceme premýšľať nad týmito slovami, chceme premýšľať o tých hodnotách, tak vlastne zmysel života, tie hodnoty spoznáme podľa toho, čo zostane po nás, keď odídeme, keď zomreme. Čo ostane? Ak budeme celý život investovať do materiálnych vecí, ktoré zožiera mol a hrdza, ktoré vám niekto môže zobrať, ak ich nemáte zamknuté, preto máme kľúčiky a máme zámky, a ktoré pri tom poslednom súde môžu zhorieť ako slama. Ak o toto vlastne prídeme, tak si uvedomujem, že vlastne budeme odchádzať teda v úvodzovkách nahy. Ak veríme v Pána Ježiša ako spasiteľa, my vieme, že nebeská brána nám nezostane uzavretá, že sa dostaneme do večnosti, ale vedľa tých, ktorí budú do neba vstupovať oblečený do nádherného rúcha spravodlivých skutkov, tá naša nahota môže vyzerať dosť trapne. Necítime sa dobre, ak sme niekde nahy, hlavne na verejnosti. Alebo si môžete predstaviť, že prídete do neba a teraz tam budú také krásne truhlice a tam bude jedna truhlica, tam bude napísané naše meno, to je to nebeské konto, do ktorého sme si odkladali tie naše poklady, a kým iní budú otvárať a budú tam mať hrozne veľké poklady a nádherné veci, my môžeme otvoriť tú truhlicu a zistíme, že je úplne prázdna, že v nej nič nie je. Prečo? Pretože sme si ukladali tie naše poklady len tu na tejto zemi. Zabudli sme na večnosť. Zabudli sme, že to nebeské konto ostalo nedotknuté. Jednoducho nedali sme žiadny platobný príkaz, aby do toho nebeského konta odišiel nejaký prostriedok, nejaké peniaze, nejaké niečo, čo sa tam má vložiť. A teraz nemyslím naozaj tie hmotné, materiálne peniaze, pretože sa bavíme o tých duchovných hodnotách. A my síce budeme spasení, lebo to tak je. sme spasení zadarmo. To nám Pán Boh dáva, je to z jeho milosti. A my sme to aj spievali, o dajže by dar milosti, čo zdarma odvín oprosti, nie nadarmo sme vzali. My ho dostaneme. Ten dar milosti nám Pán Boh dá. Ale je tá druhá otázka, že ak sme dostali večný život, ak sme dostali spasenie, tak čo potom nasleduje v našom živote? Boh je spravodlivý a odplatí nám podľa našich skutkov. My často hovoríme o milosti, ja veľmi často hovorím, možno až príliš veľa, zdôrazňujem Božiu milosť, ale druhá stránka tej istej mince, druhá stránka večného života je v tom, že jeho milosť nijako neruší jeho spravodlivosť. Božia milosť neruší Božiu spravodlivosť. A Lotor na kríži bol pre svoju vieru v Ježiša zachránený, bol spasený. Ale je otázka, že či jeho skúsenosť večného života, neba, je taká istá ako skúsenosť matky Terezy, ktorá zasvetila celý svoj život službe chudobným a opovrhnutým ľuďom v Kalkate, v Indii. Božia milosť je naozaj veľmi veľká, takže zahrňuje aj svätých ľudí, aj svetákov. Ale Božia milosť neruší Božiu spravodlivosť. Ak veríme v Pána Ježiša Krista, nemusíme sa báť odsúdenia, večného zatratenia. Večný život nám Pán Boh pripravil, ale svoje životy potrebujeme podriadiť takej bázni jeho vôli. Bázni je voči jeho slovu. A ak nám to niekedy nedochádza, tak možno niekedy konáme podľa toho, ako také rozmaznané deti, ktoré si svoj hriech neustále ospravedlňujú a rodičia im všetko prepáčia. Nedostanú žiadny trest. A to nie je kresťanstvo, to je lacná milosť. A preto si uvedomujem, že jedného dňa, keď vstúpime do večnosti, tak tam bude Pán Ježiš a bude sa nás pýtať otázky. Štyri otázky sa nás opýta, možno, že ich bude viacej, a možno, že ešte bude pridávať nejaké pomocné, ale na čo som poznával aj z písma, z Božieho slova, tak štyri veci alebo štyri otázky by som chcel dnes zdôrazniť pre nás, aby sme sa zastavili, aby sme premýšľali nad tým, čo je najdôležitejšie. Tá najdôležitejšia otázka, teda prvá otázka je, čo pre teba znamená? Pán Ježiš sa pýta mňa, pýta sa teba. Nepýta sa tvojho suseda. My radi hodnotíme tých druhých. Radi sa pozeráme, ako tí druhí vyzerajú a radi sa porovnávame jedni s druhými. A keď sme v takom porovnávaní, tak dosť často vyjdeme lepšie ako ostatní a tak sa vnútorne aj uspokojíme a povieme si, že sme na tom dobre. Ale teraz stojíme pred svätým Kristom, pred svätým Bohom a on sa pýta túto otázku, čo pre teba znamenám? Nie je to také nezáväzné, za koho ma pokladáš, ako viete, aj pán Ježiš sa pýtal, tak čo o mne vravia iní a čo vy vravíte, že kto som? Nie je to také niečo také nezáväzné, za koho ma pokladáš, ale on prichádza a pýta sa, čo znamenám pre teba? Tvrdíš, že som pán a chceš stráviť večnosť v mojom kráľovstve? Vždy si chcel ale vládnuť sám sebe. A preto dostaneš, čo si si celý život prial. Nebudem ti vládnuť ani teraz. Vyvete ho z môjho kráľovstva von za brány, kde je pláč a škrípanie zubov. Čo to ale znamená urobiť Ježiša skutočným pánom svojho života? keď nám Božie slovo Matúš 7:21-23 hovorí, nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? A vtedy im vyhlásím, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Je vážne slovo a možno sa nám až nepáči, ako to Pán Ježiš povedal, veľmi prísne a veľmi jednoznačne. My, ako už som povedal, radšej hovoríme o milosti a radšej sa dovolávame Božej milosti ako tých našich skutkov a tie tak radi nechávame niekde na boku. Nechceme sa nimi veľa chváliť, ani sa mnohokrát nemáme čím chváliť. Ale keď premýšľame a keď pozeráme do Božieho slova, tak si uvedomujem, že tým jediným takým spoľahlivým meraním našej viery predsa len ostávajú naše skutky. To, čo robíme, to, ako žijeme, Božie slovo, Božie evanjelium. Ak tvrdíme, že Ježiš je Pán, ale skutky svedčia proti nám, klameme sami seba. A preto, ak je našou hlavnou prioritou vzťah k Bohu, vzťah k Ježišovi Kristovi, Božom synovi, k Duchu Svätému, tak tejto otázke potom musíme venovať veľmi veľkú pozornosť. Čas a musia potom nás sprevádzať aj konkrétne skutky. A tak vlastne sa teda pýtam sám seba aj nás, akým spôsobom investujeme do toho svojho vzťahu s Ježišom. Čo robíme pravidelne preto, aby sme ho stále viac a viac poznávali? Tá druhá otázka, ktorú Pán Ježiš na poslednom súde položí, sa týka nášho vzťahu k druhým ľuďom. A to je, čo si urobil pre druhých? Čiže tá prvá otázka, čo znamenám pre teba? A tá druhá, čo si urobil pre iných? A to zase hovorí celkom jasne v podobenstve o ovciach a kozľatách Matúš 25. Potom král povie tým po pravici, poďte požehnaní môjho otca. Zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta, lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Pane, kedy to bolo? Kedy sme ti to prejavili? 40. verš. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Samotný Kristus prišiel na túto zem kvôli iným ľuďom. Neusiloval sa o kariéru tesára, byť dobrý remeselník a určite to, čo on vyrobil, bolo kvalitné. Keď pozeráme na túto kazateľňu, tak to je vyrobené z dobrého dreva. Keby ju Pán Ježiš robil, tak by bola trošičku ešte rovnejšia, ale to je možno už časom trošku zošúchané. Tu cítim taký nejaký tiež, že to drevo nebolo dobre zlepené. Pán Ježiš robil excelentné veci. Ale jeho kariéra nebola kvôli tomu, aby robil materiálne dobré veci. Jeho kariéra nebola ani v tom, že by sa usiloval o trón kráľa Herodesa. Jeho cieľ boli ľudia. Jeho zmysel, jeho čas, jeho energiu investoval, on sám investoval do ľudí. A my máme rozdielne povolania, rozdielne obdarovania a napriek tomu by sme všetci mali vlastne pamätať na to, že tou našou druhou prioritou by malo byť investovanie do ľudí. Čiže to prvé je vzťah s Bohom. To druhé je investovať do druhých ľudí, budovať vzťahy, hľadať týchto ľudí, tráviť s nimi dosť času na to, aby mohli aj oni rásť. Ja si žiaľ uvedomujem, že v tej dnešnej dobe, v ktorej žijeme, tak ľudia sú tak zamestnaní a tak uponáhlaní a majú toľko všelijakých aktivít, že utekáme skôr od ľudí a skôr sa vzdialujeme druhým ľuďom, ako by sme mali ísť za nimi. A zvláštne je, keď sledujete tú Guinnessovú knihu rekordov, ako ľudia sa snažia urobiť veľké veci, aby sa tam dostali. A niekto celé hodiny dokáže hlavičkovať loptu, alebo ideme upiec najväčší koláč, alebo vyrobíme najkvalitnejšiu klobásu. Hej, mládežníkom dávam teraz pred Veľkou nocou do pozornosti. Ale keď rozmýšľam o tom, tak je to zaujímavé, to radi to čítame, ale v očiach Božích je to akože smeti. Jeho skôr zaujme človek, Boha, skôr zaujme človek, ktorý ide za druhými, zaujíma sa úprimne o nich, o to, ako sa im darí. O to, aby bol s konkrétnymi ľuďmi. Premýšľajme o tých našich hodnotách a o tom našom živote, či teda my nejako neunikáme preč z tohoto. To tretie, tretia otázka, ktorú nám syn človeka pri tom poslednom súde položí, môže znieť asi takto. Ako si narábal s tým, čo som ti zveril? Opäť sa jedná o otázku, ktorej pán Ježiš venuje jedno zo svojich podobenstiev, podobenstvo o talentoch. Niečo ten pán svojim sluhom dal, nejaké talenty, a oni ich mali rozvíjať. Všetko, čo nám patrí, to, ako vyzeráme, akú máme povahu, aké máme schopnosti, čo dokážeme vyrobiť, alebo čo sme zdedili, to všetko sú dôležité veci, tie talenty, ktoré nám Pán Boh dáva, nič z toho nám nepatrí. To je dôležité, aby sme si uvedomovali, že to nám Pán Boh prepožičial, dal nám to na nejakú dobu. Rodičom Pán Boh prepožičiava deti na určitú dobu. Potom príde obdobie, oni sa osamostatnia, odídu a už nesú oni zodpovednosť za svoj život a za, ak založia rodinu, za svoje manželstvo, za svoju rodinu. To ide potom ďalej. Je dôležité, aby sme si uvedomovali, že aj keď niečo máme a niečo vlastníme, je to vlastne prepožičiané od Boha. Nie je to naše. Ako s tým, čo je jeho, narábame? Čo nie je naše. My sme to dostali na nejakú dobu. Pán Boh nám to zveril. Máme to investovať a rozhodňovať k Božej sláve. A týka sa to naozaj všetkého. Týka sa to tých našich vlastností, alebo aj vzdelania, alebo aj duchovných darov, ale týka sa to aj to, že nám Pán Boh dal byt, máme bývanie, alebo máme auto, alebo máme voľný čas, máme peňaženky, za chvíľku bude zbierka. Tak všetko sú dôležité veci, ktoré sme dostali od Boha, ale my sme len správcami. My nie sme majiteľmi. A navyše je treba povedať, že toto nemôžeme vidieť tak nejak izolovanie, ale naše talenty máme rozvíjať v tej takom širokospektrálnom pohľade. Lebo ak to neurobíme, tak budeme investovať do svojho sebectva, do svojho egoizmu. A myslím, že každý jeden z nás by rád počul tie slova pána Ježiša. Správne, dobrý sluha, verný si bol. Bol si verný nad málom, ja ťa ustanovím nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. No a nakoniec tá štvrtá otázka, ktorú nám Ježiš pri tom poslednom súde položí, môže znieť asi takto. Čo si povedal druhým o mne? Pán Ježiš pripomína, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Matúš 10, 32, 33. A myslím, že je rozdiel medzi mlčaním a zapretím. Kedy mlčanie nemôže byť pre Kristových učeníkov nejakým priateľným variantom, ale je to zapretie, je ešte niečo viac, niečo horšie. Život, ktorému chýba misijný rozmer, sa jasne míňa s Ježišovou vôľou, aby sa evanjelium cez cirkev rozšírilo do celého sveta. Nemáme mlčať, nemáme byť ticho, nemáme zapierať, ale máme hovoriť, máme ísť. A nejde len o slova, ako súčasť Kristovho viditeľného tela vydávame každý z nás svedectvo, nie len teda tými slovami, ale našim životom, našim správaním, tým, ako jednáme, ako konáme, aké máme vzťahy s druhými ľuďmi. Ak jednáme s druhými tvrdo, nemilosrdne, dávame vlastne najavo, že nám vôbec nezáleží na Ježišovi. A naopak, ak ich milujeme slovom, ale aj skutkami lásky, potom im skôr alebo neskôr musí dôjsť, že otázka viery v Ježiša je o mnoho viac ako len otázka nejakého názoru a začnú sa títo ľudia potom aj viacej pýtať. A tak ja sa vlastne pýtam aj sám seba, aj nás ostatných, sme pripravení dať jasnú odpoveď každému, kto by sa nás pýtal o nádej, ktorú máme, ako to hovorí Peter v prvom liste 3.15. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Čo väčšie môžeme urobiť na tomto svete z hľadiska večnosti, nie z hľadiska toho materiálneho, ale z hľadiska večnosti, z hľadiska tej truhlice, ktorá je tam v nebi a možno je prázdna, čo väčšie môžeme urobiť, ako niekomu povedať o Kristovi, ako niekoho priviesť k Spasiteľovi? Aké iné, lepšie a trvalejšie ovocie si dokážeme predstaviť, ako je spása stratenej duše? Bratia a sestry, milí priatelia, verím, že ten taký plnohodnotný život kresťana by mal byť zameraný na tieto štyri oblasti, tieto štyri otázky. Máme ich stále pred sebou a to sú otázky, ktoré tak spýtujú aj to naše svedomie a si uvedomujem, že ak aj v našom živote sa budeme viac zaoberať a zameriavať tým, že chcem Boha viacej poznávať, chcem ísť hlbšie, chcem byť s ním ešte viac, ako som bol doteraz. A ak budeme prehlbovať vzťahy s ľuďmi, ak budeme rozhodňovať tie talenty, ak budeme zvestovať evanjelium strateným, potom vlastne budeme poznávať, že to sú tie naozajstné práve hodnoty, ktoré prežijú aj ten náš život a ktoré pôjdu do večnosti. Ale ak nám toto bude chýbať, potom prídeme do večnosti, ale prídeme tam nahý. Prídeme tam s prázdnou truhlicou a uvedomíme si zahambení, že to, do čoho sme investovali, to bolo pominuteľné, pozemské, veľmi nízke, dočasné. A tohoto sklamania nás Pán Boh chce uchrániť, a preto nám posiela aj toto slovo. A posiela nám ho preto, aby sme nielen to konštatovali a nielen to povedali, ale aby sme urobili aj rozhodnutie. Rozhodnutie, Pane, tak ja by som naozaj chcel dnes urobiť rozhodnutie a chcem ísť hlbšie do toho vzťahu s Tebou. Chcem a túžim potom, aby som mohol viacej slúžiť druhým ľuďom. Aby som mohol rozmnožovať talenty, ktoré si mi dal. Aby som mohol viac zvestovať Božie slovo, evanjelium tým, ktorí sú stratení. A keď to budeme robiť, keď posluchneme hlas Pána Ježiša Krista, keď sa zameriame na to, budeme investovať do toho, čo je nebeské a čo je večné. A tak aj počas tých piesní, ktoré budeme teraz spievať, počas piesní chvál, sa chceme sústrediť cez piesne, ale možno niekto potrebuje aj taký čas byť ticho, nespievať, postaviť sa pred Boží trón, pred Božiu tvár a nechať Jeho, aby spýtoval naše srdcia, naše životy a aby sme mohli naozaj vyhodnocovať to, kde stojíme, ako stojíme, čo robíme, či je to naozaj to správne, či tadiaľto nás Pán Boh vedie.